9 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Jana Drexlerová je žena, která je původní profesí novinářkou, pracovala v populárních tehdejších novinách Večerní Praha. Nesmíte se, dobrý den.
Dobrý den.
Tak to byly nějaké noviny, které měly své Kameloty a...
Ano, ale tam jsem byla krátce a pak jsem byla kousek tady od rádia
Orbisu. Orbisu, ano. A vedla jste časopis Čechoslovačka pro krajiny v zahraničí.
Ano.
No a už 20 let vedete pacientskou neziskovou organizaci Mama Help, která především pomáhá ženám s karcinomem prsu. Říkáte spíš karcinom nebo rakovina?
No, lékaři se zpočátku bránili tomu, abychom říkali slovo rakovina, a i pro některé pacientky to bylo moc tvrdé. Ale postupem doby, kdy se odtabuizovalo značně to téma, před 20 lety to moc nešlo říkat rakovina. Dneska to říkáme a já mám dneska naopak trochu strach, že se možná to slovo nadužívá, že se trošku zprofanovalo a... Sice už se o tolik lidí možná nebojí, aspoň tedy v případě rakoviny prsu, která je hodně vyléčitelná v řadě případů.
Ale platí tam takové to obligátní, musíte přijít včas.
Tak, samozřejmě.
Jenže co je to přijít včas?
No, tady je jeden prostředek, jak se vlastně, jak to nemusíte vymýšlet. Znamená to, že od 45 let věku pojišťovny hradí vyšetření preventivní mamodiagnostických centrech, jen by to ženy měly využít, ty, kterých se to týká, to je bohužel zatím na 64%, což by mohlo trošku poposkočit, ale taky ženy můžou... vlastně se naučit správnou techniku samovyšetření. A už jenom ten fakt, že se o ta prsa budou starat, že na to budou myslet, to může znamenat, že přijdou včas. Přijít včas znamená, když se ta diagnoza potvrdí, že ten nádor je malý v raném stádiu, kde vlastně třeba nemusí dojít jednak na odnětí celého prsu, dělá se částečná operace a jednak vlastně se nemusí absolvovat celá ta komplexní léčba. Někdy stačí ozáření, někdy ani to ne a nemusí se využít chemoterapie, z které má každý největší strach.
Vy jste mi přinesla, kromě kalendáře, děkuji pěkně, taky brožuru, poslední vydání Mama Help, byl ten sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu. Pod tím je 20 let podpory a naděje pro ženy s rakovinou prsu. Mama Help před 20 lety, jak to vypadalo?
No,
Jana Drexlerová.
Plus pan doktor Pecha, což byl můj onkochirurg a my jsme se scházeli v počtu asi 20 pacientek s ním v hospodě. A on je taky onkologický pacient, v tu dobu měl asi 2 roky po své léčbě. A byli jsme v takové klinické studii a tím jsme se víckrát setkávali a on si všiml, že vlastně v té čekárně jsme takový veselější, hovornější, že se navzájem si radíme a pozbuzujeme se. No a tak jsme jednou měsíčně chodili do hospody. Trvalo to asi 3/4 roku. A tam jsme vymysleli, že to trošku zinstitucionalizujeme. V tu dobu už existovala řada pacientských organizací pro onkologicky nemocné. No a my jsme z toho našeho hospodského spolku udělali Mama Help.
Tak zaplať pánbu za hospody. Dnes je hostem radiožurnálu Jana Drexlerová, která už 20 let vede pacientskou neziskovou organizaci Mama Help. Vy jste v době svého podnikání onkologicky onemocněla. Byla jste v té době maminkou 2 synů. Zhroutil se vám svět?
No tak samozřejmě, jako každému, kdo se tu diagnózu dozví, tak je to pecka a každý se s tím po svém musí nějak vypořádat. Já vím, že jsem tenkrát odjela na chatu a tam jsem sepisovala nějakou závěť a sepisovala jsem, co mají kluci udělat s tou firmou a vůbec. No a pak jsem se teda po nějaké době uklidnila, našla jsem kamarádky, které už přede mnou tou nemocí prošly, což mi hodně pomohlo, no a protože jsem z té profese svojí byla zvyklá hledat si informace, tak jsem si je prostě začala hledat. Takže když jsem potom přišla ke svému onkologovi, tak si napsal do karty, kterou mi založil, pacientka orientovaná a zatím byla poznámka až příliš. To jsem pak jednou zjistila a dlouho jsme si...
To byl internet teprve v počátcích, ne?
To jsem vůbec nehledala na internetu, nějaké knížky jsem sehnala a hodně mi pomohly ty kamarádky.
Dnes je to možná až automatické, že když se tedy žena dozví tuhle diagnózu, tak první, co udělá, tak se podívá do mobilu a zadá do Google nebo do jiného vyhledávače klíčové slovo a... teď to tam na ní vypadne?
Víte co, je to samozřejmě dvojsečné, tak asi jako všechny informace touhle cestou nalezené a my jsme někdy trochu smutné v Mama Helpu z toho, že ty ženy vlastně se na to spolehnou stoprocentně, aniž by dokázali v tu chvíli vyselektovat, která ta informace je pro ně dobrá, která je zavádějící, která naopak je může srazit ještě víc do té paniky nebo do prostě deprese nějaké a je škoda, že třeba nepřijdou. Já si pořád myslím, že ten kontakt naživo v těch našich 8 centrech udělá mnohem víc. A je
už jich máte 8?
Ano, my jsme po celé republice, máme 8 center v těch velkých městech a vlastně v nich pracuje přes 40 terapeutek, což jsou všechno vyléčené pacientky.
Tenkrát, kdy jste se tu diagnózu dozvěděla vy, tak nebylo kam jít Mama Help, no bylo tedy, ale Mama Help nebo organizace tohoto typu nebyla. Jak jste se dostávala do kondice, kdy jste mohla s jinými lidmi o své nemoci otevřeně mluvit?
Oni v té době určité spolky byly, které pracovaly trošku na jiném principu, na spíš takového klubu a já jsem samozřejmě ty pražské, byly dva v tu dobu, tak jsem je obešla. A to, co mě právě trošku zaráželo, bylo to, že jsem musela čekat, až bude ta měsíční schůzka, což mě strašně deprimovalo. Pak jsem do toho klubu přišla a oni už byli všechny po nemoci, některé dlouho po nemoci. A já jsem tam jako neviděla úplně ten prostor pro to, abych já prostě vytřeštěná se jich ptala na věci, které jim možná už nebyly i příjemné. Nechci to nějak schazovat, ale mě to tenkrát vlastně došlo, když jsem pak mluvila se svojí budoucí psycholožkou a je to psycholožka, která vlastně dneska nám pomáhá, školí terapeutky, dělá nám supervize, tak ona mě navedla na myšlenku, že v zahraničí jsou i jiné formy pomoci. No a mě to tenkrát strašně pomohlo, protože jsem byla asi vždycky ten podnikavý člověk, který když vidí příležitost, tak se snaží, bere to jako výzvu. A mě to v té depresi strašně nabudilo.
Takže tu závěť, nebo ty, závěť to, co jste psala na té chatě, tak jste roztrhala.
Roztrhala a zahodila, ano.
Posloucháte Radiožurnál, rozhovor s Janou Drexlerovou, ředitelkou pacientské neziskové organizace Mama Help. Když se ještě s dovolením jednou otázkou, paní ředitelko, vrátím k té vaší onkologické nemoci před těmi více než 20 lety a říkali jsme, že jste měla dva syny, bavila jste se o tom s nimi?
No určitě bavila vlastně se všemi jejich kamarády, protože pracovali v té mé firmě, kterou jsem v tu dobu měla a brala jsem to jako velký povzbuzení, protože oni mi dávali najevo, jak hodně si přejou, abych se uzdravila. A vůbec nepochybovali o tom, že se uzdravím. A mě to samozřejmě hrozně povzbuzovalo, nakoplo a od té doby vlastně si myslím, že ta podpora toho blízkého okolí je hrozně potřebná. Že člověk, který bohužel třeba je sám a nemá tu podporu v takových chvílích, ať je to jakékoliv vážné onemocnění nebo jiná situace, která dlouho trvá, tak ten člověk se s tím pere mnohem hůř. Když prostě necítí z toho okolí nějakou sounáležitost a jakkoliv nabízenou podporu.
Ptám se i proto, že jsem svého času viděl na stránkách vaší organizace spot, který je vlastně zaměřený ne na tu ženu, ale na toho jejího partnera, na toho jejího muže.
Určitě tak jednak k nám chodí někdy i ti partneři, nebo třeba když onemocní mladší žena, tak přijde s ní její maminka, která samozřejmě je ještě víc vystresovaná, nebo někdy naopak, když onemocní maminka, přijde třeba dospělá dcera. A určitě i pro to okolí je to obrovská zátěž. A když mohou mluvit s terapeutkami, které jsou všechny u nás vyléčené pacientky, tak to povzbuzení vlastně je i pro to okolí, i pro tu pacientku. Někdy to řešíme společně, někdy jedna terapeutka si třeba vezme stranou toho partnera, protože někdy ten partner tím, jak má ten velký strach, tak třeba nepustí ani tu svoji ženu ke slovu. Prostě když uznáme za vhodné, že ta situace je taková, tak se snažíme třeba mluvit s nimi zvlášť, máme terapeutické pokojíčky k tomu. A nebo třeba, když ta paní přijde sama, tak jí alespoň dáme nějakou brožurku pro tu rodinu, kde je vždycky část věnovaná i těm lidem blízkým.
Nastanou situace, že ten člověk je natolik do sebe uzavřený, natolik v depresi z té zprávy, kterou dostal, že pak už musí vyhledat přes vás třeba dalšího odborníka, psychiatra?
Tak určitě, samozřejmě, hlavně ti osamělí lidé, kteří, když jsou na to sami, tak je to pro ně těžší, ale někdy je to i člověk, který je třeba ve svém pracovním osobním životě velmi aktivní, což jsou ženy, třeba podnikatelky nebo učitelky hodně, nebo zdravotní sestry, které jsou prostě z toho povolání zvyklé být dominantní a mají velkou odpovědnost. A ty si těžko připouštějí, že najednou jsou v situaci, kdy si se sebou neví rady a nechtějí si přiznat tu slabost. Hmm. Byl to i můj případ. Mě hodně pomohla psycholožka, o které už jsem se zmínila, protože já jsem si neuměla představit, že najednou jsem ta, která neřídí svůj život, která je na dně, která je jakoby nesoběstačná v tu chvíli, když to shrnu jako k ničemu. Hmm. To mě strašně dráždilo a strašně mě to ubližovalo a právě ten přístup té mojí psycholožky, která mi řekla, a kdy jindy byste měla plakat, když ne teď, a já jsem vůbec nebyla zvyklá plakat, ale u ní se mi to povedlo, tak tu větu já si budu pamatovat navždycky. Samozřejmě už jsem ji tisíckrát použila pro jiné ženy, když jsem viděla, že právě to je ten jejich největší problém, jak najednou si poradit s tou situací, že neřídí svůj vlastní život oni sami, když na to byli zvyklé.
Jak to, že ten pláč takhle pomůže?
Tak nemusí to třeba být vždy pláč. Pláč je očistná reakce. Člověk se při něm tedy uvolní a pak se může třeba i usmát. Aspoň tak některé klientky od nás odcházejí, ale nemusí to být vždycky jenom pláč. Může to být prostě to, že o tom dokážou začít mluvit. Neuzavřou si to v sobě. Někdy přijdou ženy, které hned na začátku řeknou, já si s tím poradím, já jsem přišla jenom pro něco jiného, pro něco banálního, jakou si mám koupit paruku nebo cokoliv jiného, v tu chvíli ne tak důležitého, ale když se potom u nás cítí dobře a získají důvěru k té terapeutce, nejdřív se zeptají, vy jste opravdu taky byla nemocná, a když my přitakáme, tak už vidíme, že už se ledy prolomily, a že je to pro ní bezpečné prostředí a ona potom se vlastně dostane k tomu, že si začne povídat i o tom, co ji opravdu trápí.
Radiožurnál a náš host Jana Drexlerová, která vede neziskovou organizaci Mama Help, která pomáhá ženám s rakovinou prsu. Když bych se podíval na to, co vaše klientky čeká Mama Helpu. Už jsme mluvili o tom, že tam jsou kolegyně, terapeutky, které si prošly touhle nemocí. Co tam zaručuje lidem opravdu, že budou mít soukromí a že se tam budou cítit jako v bezpečí?
No tak určitě máme nastavený ten model tak, že mluví vždycky jedna s jednou. Mluví jedna terapeutka s jednou klientkou v chráněném prostoru, v takzvaném pokojíčku terapeutickém. Tak tomu říkáme mezi sebou samozřejmě. Vždycky ta žena, když přijde poprvé, tak opravdu si moc neumí představit, co tam s ní budeme provádět. Některé bohužel kvůli tomu taky nikdy nepřijdou, protože se bojí, že my se jim tam budeme nějakým způsobem vrtat v hlavě a budeme z nich tahat to, co třeba říct nechtějí. To tak samozřejmě není. Od toho jsou terapeutky vyškolené k tomu, aby uměli vést ten rozhovor tak, aby nikomu jednak neublížili, aby mu nevnucovali žádné svoje názory, aby naopak byli schopné naslouchat.
Aby neublížili, ale taky sami sobě.
Samozřejmě, tak to je součást i toho proškolení, i hlavně těch supervizí, které máme s psycholožkami, protože pořád s těmi klientkami prožíváme vlastně to, co jsme prožili sami. A proto tu terapeutku může dělat jenom žena, která už je s tou svojí nemocí vyrovnaná, je klidná, dokáže opravdu se otevřít tomu druhému, aniž by si sama v tu chvíli vědomě připouštěla to své, aby jí to lezlo do hlavy. Ale může se vždycky stát, že po nějaké době, když už to dělá dlouho, tak samozřejmě jí ty příběhy těch dalších začnou strašit. Nebo se stane, že některá z nás znovu onemocní, nebo kolegyně, s kterou je třeba denně v práci, tak třeba zemře. A to jsou krizové momenty, kdy se opravdu potom musí zvažovat, jestli tu práci může dělat dál, jestli ji chce dělat, nebo jestli ji může dělat.
A vy jste sama za těch 20 let už víc imunní vůči smutku, bolesti?
Víte, imunní asi bych neřekla, ale spíš, že s tím počítám. Že vím, že to přijde, ta situace, a možná jsem se s tím naučila trošku zacházet a myslím si, že mě osobně to i posílilo. Ty situace, kterých jsem se zpočátku přirozeně bála a pak jsem je zažívala opakovaně někdy. Třeba jsem vlastně s jednou kamarádkou jezdila, jsem za ní do hospice 10 měsíců a všichni mě o to odrazovali. A já jsem zjistila, že mě to naopak vnitřně hodně posílilo, že jsem s ním mohla být, ale nemůžu samozřejmě tohleto udělat s každým. Byli jsme si hodně blízké a to v tom hrálo velkou roli, ale i tak je prostě potřeba, aby ten člověk znal své hranice, znal své meze, ten, kdo chce tuhletu pomáhající profesi dělat, aby ho to nesemlelo, aby nevyhořel a aby si sám neublížil, jak jste řekl.
Když se mu toho slovesa pomáhá, paní ředitelko, tak si vůbec nejsem jistý, jestli tímhle rozhovorem vám pomáháme, že říkáme, že nějaké takové centrum je, anebo vám přiděláváme práci.
No, tak od toho tam jsme, takže já bych se nezlobila, kdybyste nám přidělávali práci.
To znamená, kdybychom ještě zvýšili počet klientek,
určitě,
které
určitě,
by si k vám přišli pro radu?
Určitě, jednak je potřeba, aby věděli, že ta centra existují, že jsou otevřená denně, že můžou přijít bez ohlášení kdykoliv a hlavně, aby se toho nebáli, aby si nemysleli, že, jak jsem to říkala před chvílí, že by my jsme tam na ně nějak tlačili. Nejsme o to, abychom rozdávali radu. Jsme od toho, abychom byli s nimi, aby jsme empatii jim pomohli, aby oni sami se otevřeli.
Má Mama Help dost těch, kterým říkáte Mama Helpky, tedy terapeutek?
No, Mama Helpky říkáme členkám toho našeho spolku, protože tak jsme původně vznikli a těch členek je asi 700. Ale terapeutek samozřejmě dost nemáme, protože my je vybíráme z těch, které jsou minimálně rok po nemoci a jsou schopné tu práci dělat. No a dnes je trošku problém v tom, že ty ženy, které jsou po nemoci ve středním věku, tak se rády vrátí do práce, anebo někdy se musí vrátit do práce, protože vlastně ten invalidní důchod už se na tuhle diagnózu skoro nedává.
A tak, když se dává, tak ne dlouho?
Třeba na rok, ale ona právě potřebuje ten rok na to, aby sama se vypořádala s tím svým onemocněním, aby byla schopná právě dělat něco pro druhé. No a to moc nejde, takže u nás pracují většinou starobní důchodkyně, které už mají nějaké zajištění právě tím starobním důchodem a my jim symbolicky přispějeme za to, že u nás pracují.
Posluchač Petr Sudek se ptá, že má přítelkyni, která má onkologickou diagnózu, ale nikoli rakovinu prsu. Ptá se, jestli je něco jako Mama Help i pro jiné diagnózy, jako je třeba v jeho případě nebo v případě jeho partnerky karcinom děložního čípku.
Tak určitě ženy s gynekologickým onkologickým onemocněním k nám přicházejí, jsou vítány, nikdo je nevyžené, protože nemají jakoby naši diagnózu. Chodí k nám někdy i lidé s úplně jiným onkologickým postižením a z těch spolků, které pro onkologicky nemocné existují, tak třeba mě napadá Lymphom Help, který přejal i vlastně jakoby to slovo help od nás. A potom třeba Stomici mají roky svoji organizaci celostátního charakteru.
Jaké je vlastně postavení neziskové organizace Mama Help v tom zdravotnickém systému, když jste mimo systém?
No, to je někdy oříšek, protože my tak trošku jako jsme nezařaditelní. Tím nechci říct, že by se nás říkal zdravotnický systém, ale třeba před lety jsme dostávali nějaké dotace z Ministerstva zdravotnictví. Dneska už to tak moc není. Dostaneme je na třeba rekondiční pobyty, což je milé, ale není to to hlavní. A někdy třeba v krajské úřady nás si přehazují, jestli jsme teda patříme pod zdravotnictví nebo pod sociální péči. V sociální péče nám také nic nedá, protože nejsme registrovaní jako sociální služba a nechceme být, protože nemáme ty odborníky, kteří by u nás pracovali a nechceme je mít. Takže my jsme trošku jakoby mimo ten systém, ale pokud jde o lékaře, s lékaři máme výborné zkušenosti. Za ty roky už nás většina onkologů dobře zná, takže když si najdou čas, tak k nám i zajdou a potom k nám aktivně posílají své pacientky.
Tak a za chvíli si s Janou Drexlerovou v závěrečné části dnešního rozhovoru budeme kromě jiného povídat i o pivu. Už jsme s Janou Drexlerovou, ředitelkou organizace MamaHelp, mluvili o tom, jak říct o rakovině prsu. Jednak po zjištění té diagnózy, tak partnerům, ale pořád mě vrtají v hlavě ty děti. Vy pro ně chystáte nějakou knížku?
Ano, knížka je součástí projektu, který se jmenuje Říct to dětem. Vydali jsme už nějakou brožurku pro maminky, pro pacientky a pro ty malé předškolní děti. Vyjde na přelomu ledna února knížka, která se jmenuje O mamince, která si ostříhala vlásky. Je to příběh rodiny s dvěma malými kluky. Původně se to mělo jmenovat Jak si hráli na piráty, protože celý ten leitmotiv je, že mají ten šátek na hlavě a i s tatínkem si hrajou, jak plujou po moři a zažívají všechno s tou maminkou, včetně těch nevolností a tak dál. Těším se na to moc, protože je to první knížka toho druhu, která u nás vyjde a doufám, že se bude líbit a hlavně, že pomůže.
Kromě knížek jste také, obrazně řečeno, vrhli na trh nealkoholické pivo Mama Beer. Co je to za nápad?
No tak my jsme kdysi s pivovarem jedním u Medvídku jsme udělali pivo s červené pivo s růžovou pěnou v rámci toho růžového října. No a protože se to všem líbilo, mohli jsme si napsat leták, holky, pojďte na pivo, tak jsme po letech vlastně došli k tomu, že proč ne vlastní pivo nealkoholické, které i onkologům přišlo jako vtipné a hlavně pomocná záležitost při chemoterapii, kdy člověku moc nechutná. No a pro nás je to takový symbol, že vlastně můžeme všechno, i když máme tu dlouhodobou léčbu a necítíme se úplně dobře.
Proč to není alkopivo?
No, mohlo by být, ale nikomu by to určitě neublížilo, ale tak chtěli jsme tu podporu a myslím si, že lékaři to radši doporučí, když je to nealko.
Lékař asi nebude propagovat alkoholické pivo. Paní Drexlerová, já vám děkuji nejenom za návštěvu tady ve studiu Radiožurnálu, ale za všechno, co děláte. Přeju vám požehnané Vánoce a hodně sil do dalšího života. Mějte se hezky.
Děkuju, taky všem přeju všechno dobré.